Sinimulang suriin ni Premier Anastasia Palaszczuk ang pinsalang nangyari sa kanyang estado pagkatapos ng malakas na bagyong Debbie noong isang araw. Mga imahin ng nasirang tahanan, negosyo at kritikal na infrastruktura ang nagpapatuloy na lumabas sa balita. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos. Sinabi ng mga otoridad na wala silang tinanggap na balita na mga namatay sa malawak na pagkasirang dala ng bagyong Debbie kahit na 2 tao ang sinasabing nasaktan. Ang mga lansangan ay nananatiling sarado sa kahabaan ng mga bayan ng Bowen, Arley Beach at Prosperine na kung saan ang mga komunidad ay nananatiling walang ugnayan. Ang Bruce Highway ay napahiwalay sa 3 lugar sa hilaga ng Bowen at Arley Beach at sa timog na bayan ng Mackay na kung saan hindi madaanan ang mga lansangan patungo sa Prosperine. Tinatayang 65,000 tahanan ang walang kuryente dahil sa nagdaang bagyo. Sinabi ni Premier Anastasia Palaszczuk na ang prioridad ng gobyerno ay ang pagdadala ng mga gamit sa mga lugar na nasalanta ng husto at kumilos patungo sa pag-aayos ng mga nasira.
For many people this morning, they are waking up and they are seeing the devastation that has happened in their communities. Our hearts go out to them. There would be nothing more tragic than waking up and seeing walls that have come in from your houses, roofs that have gone off, and debris that is lying across your roads.
Ang Hamilton Island ang tumanggap ng pinakamalaking pagkasira ng bagyo at nagdusa ng malaking pinsala sa kanyang infrastruktura. Sinabi ng alkalde ng Bowen na ang bayan ay parang lugar ng giyera na kung saan ang mga poste ng kuryente ay pawang natumba. Sa Prosperine, nagkaroon ng malaking pinsala sa kanyang infrastruktura at isang lalaki ang nasugatan pagkatapos madagana ng natumbang pader, subalit ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Nailigtas ang ilang mangingisda pagkatapos na sumalpok ang kanilang bangka sa mga batuhan sa kanlurang bahagi ng Whitsunday Island. Sa Arley Beach, nagkaroon ng malalaking pinsala sa mga tahanan at negosyo na kung saan ang kanilang mga bubong ay natagpuan sa gitna ng mga bakuran. Ang Canadian Vic Ents ay nasa Arley Beach habang dumadalaw sa kanyang pamilya nang dumaan ang bagyo.
We were on the third floor of a building and the first day, the winds were coming from a direction that was keeping it out of our balcony area, keeping the rain out of our balcony area. But when we got through the eye and the direction switched, the water just started pouring in the bottom of the balcony. So we actually went out in the balcony and stuffed it with garbage bags under the door to try and stop the water from coming in. It helped quite a bit. Yeah.
Ipinakita ni Kim Davis na nagpapatakbo ng isang backpacker hostel sa Arley Beach ang pinsala sa kanyang negosyo.
It's been a pretty horrific night and day and absolutely scary and eerie as. We've rocked up today, of course, and we also have trees on our reception desk. Trees and debris are absolutely everywhere. It's been the longest, 24 hours for us. And yeah, I just hope there's not too much devastation everywhere.
Sinabi naman ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na gumagawa ng malaking paghahanda ang gobyerno bago pa dumaan ang bagyo. Mahigit na 1,000 trabahador sa serbisyong pang-emerhensiya ang tumutulong sa mga nasalantang komunidad at nagtatrabaho upang linisin ang lugar. Sinabi ni Ginoong Turnbull na natuto na ang Australia mula sa mga naunang natural na kapahamakan at inaayos na nila ang level ng kooperasyon pagkatapos ng mga ito. Itinagdag niya na nakahanda ang pamahalaang federal at nagtatrabahong malapit sa gobyerno ng estado upang sumagot sa ganitong kapahamakan.
We have put in place enormous preparation for this storm. I mean, it's one of the great advantages of all of the technology that you see around us is to be able to anticipate these events.
Samantala, ang malalakas na hangin ay magpapatuloy dumaan sa Central Coast, ang Whitsundays, ang Central Highlands at ang distrito ng Coalfields. Malawak ang buhos ng ulan ang aabot sa 250 milimetro na inaasahang mauuwi sa pagbaha sa mga lugar kasama ang Mackay, Yipoon at Emerald. Tumanggap ng daan-daang tawag ng tulong ang otoridad, subalit ang bilang ay maaaring lumaki sa 1,000 sa araw na ito. Karamihan sa mga minahan sa Queensland ay nananatiling nakatigil habang ang malalakas na ulan ay nagbabantang patigilin din ang produksyon ng karbon ng ilang panahon.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.